RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar saat ini Anda sedang mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia. Dan saya Enggar Saraswati yang kali ini akan memberikan informasi daftar acara siaran kami hari Jumat 17 Juni 2016. Mengawali perjumpaan akan kami hadirkan warta berita yang akan disusul dengan komentar kemudian hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu akan kami hadirkan kembali sebuah program acara sehari warta berita, pesona Indonesia, dan warna-warni. Dan sebelum menutup perjumpaan kita, akan kami hadirkan Pelangi Nada, sebuah program musik yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Baiklah pendengar, demikianlah informasi seputar daftar acara siaran kami Jumat 17 Juni 2016. Saya Enggar Saraswati, beserta rekan-rekan yang bertugas hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk terus mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Ketua MPR RI Safari Ramadan sosialisasikan 4 pilar. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengunjungi buruh migran Indonesia di Hong Kong. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan menggelar Safari Ramadan menyosialisasikan 4 pilar di wilayah Bandung, Jawa Barat, Jumat. Sosialisasi 4 pilar dilaksanakan di Komplek Perguruan Muhammadiyah Antapani. Sekitar 500 orang hadir dalam acara yang dihadiri keluarga besar Muhammadiyah tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan menyampaikan Pancasila telah menjadi perilaku dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan organisasi yang seluruh sendinya telah menanamkan Pancasila. Ia mencontohkan Muhammadiyah mendirikan rumah sakit untuk seluruh masyarakat, mendirikan universitas bagi seluruh orang dan tidak mendiskriminasi baik untuk umat Islam maupun non-Muslim. Hal tersebut sesuai dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan tujuan dari Indonesia Merdeka. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengunjungi buruh migran Indonesia di Hong Kong pada hari Kamis 16 Juni 2016. Pers rilis Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta Jumat menyebutkan pertemuan Retno Marsudi dan Yasona Lawli dengan para buruh migran Indonesia di Konsulat Jenderal RI Hong Kong tersebut dihadiri sekitar 50 organisasi buruh migran Indonesia yang ada di Hong Kong. Salah seorang aktivis advokasi buruh migran Indonesia di Hong Kong Sri Ngatin merasa senang karena hal tersebut pertemuan langsung pertama Menteri Luar Negeri dengan buruh migran Indonesia di Hong Kong setidaknya dalam 13 tahun terakhir. Dalam pertemuan tersebut, Retno Marsudi menegaskan kembali komitmen pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri termasuk buruh migran Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berencana membuat perwakilan penghubung liaison officer yang ditempatkan di beberapa negara yang berpotensi berkaitan dengan peningkatan kegiatan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Kepala BNPT Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI yang membidangi masalah penegakan hukum. Menurutnya, keberadaan perwakilan penghubung tersebut diperlukan dalam upaya peningkatan koordinasi pencegahan masuknya ideologi radikal dan pro kekerasan ke Indonesia.
Kegiatan lain yang juga kami anggap penting adalah membentuk 3 orang liaison officer di Turki, Pakistan, dan Filipina, karena di Turki memang menjadi pintu masuk menuju Syria saat ini, sehingga memerlukan koordinasi. Di Pakistan, karena masih ada jaringan yang ada di Afghanistan, Pakistan, terkait dengan Indonesia, serta Filipina, seperti konteks dalam kasus penyanderaan Abu Sayyaf yang lalu.
Lebih lanjut, Kepala BNPT Tito Karnavian menjelaskan, pemerintah Indonesia juga mendorong peningkatan kerjasama dengan negara-negara sahabat dalam hal penanggulangan terorisme terkait penyebaran ideologi radikal dan pro-kekerasan. Peningkatan kerjasama tersebut menurutnya dilaksanakan dalam upaya berbagi informasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Mahasiswa Indonesia yang belajar agama di Mesir diminta untuk menata diri menjadi pribadi berintegritas agar bisa memberi solusi terhadap masalah moral bangsa. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Borjias Jaman di Kairo, Mesir.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Helmi Fauzi, meminta mahasiswa Indonesia di Mesir untuk mulai menata diri menjadi pribadi yang berintegritas agar kelak menjadi negarawan yang membawa kemaslahatan bagi bangsa Indonesia. Helmi Fauzi dalam rangkaian acara Safari Ramadan dengan mahasiswa Indonesia di Mesir juga mengajak mahasiswa agar mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam memberikan solusi terhadap permasalahan bangsa, khususnya permasalahan moral.
Pilihan-pilihan itu adalah bagaimana kita bersikap, bertingkah laku, menyikapi berbagai macam hal pada situasi kita saat ini. Kalau kita mulai di Mesir ini sebagai kawah candera di muka kita, untuk menata, menempa diri kita, punya diri kita, merupakan pribadi yang teguh, mempunyai integritas, insya Allah di kemudian hari, adik-adik akan menjadi negarawan-negarawan yang membawa kemaslahatan bagi bangsa Indonesia.
Helmi Fauzi mengharapkan mahasiswa Indonesia yang belajar ilmu agama di Mesir bukan sekedar menjadi negarawan biasa ketika kembali ke tanah air, melainkan menjadi negarawan yang bertanggung jawab untuk mensejahterakan bangsa. Untuk itu, menurut Helmi Fauzi, mahasiswa dituntut menata integritas moral yang teguh mulai saat ini, saat masih di bangku kuliah. Sebaliknya, lanjut Helmi Fauzi, bila mahasiswa tidak menata diri mulai saat ini atau masih memelihara sikap yang tidak mencerminkan integritas moral, maka mahasiswa tidak akan mampu mengubah permasalahan moral yang terjadi saat ini. Borgias Jaman dari Kairo, Mesir melaporkan.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengajak para pengusaha untuk memanfaatkan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk mengembangkan bisnis dan memasarkan produk. Ketua Harian Kelompok Kerja Diplomasi Ekonomi Bidang Investasi, Duta Besar Nur Syahrir Raharjo menjelaskan, tahun lalu Kementerian Luar Negeri membentuk Kelompok Kerja Diplomasi Ekonomi yang memiliki misi untuk mendukung capaian target pembangunan ekonomi nasional. Dalam press briefing yang dilaksanakan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis 16 Juni, ia mengatakan target-target itu adalah meningkatkan nilai ekspor senilai 11%, meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia hingga mencapai 20 juta orang, dan meningkatkan investasi hingga 15% sampai dengan 2019. Untuk itu, ia meminta pengusaha untuk memanfaatkan kelompok kerja diplomasi ekonomi dalam mempromosikan dan mendapatkan arahan mengenai negara mana yang akan dituju.
Pemerintah Indonesia memiliki 132 perwakilan di luar negeri, yaitu 98 di antaranya kedutaan besar, level kedutaan besar, 32 level konsulat dan konsulat jenderal, ada 30 KJRI dan 2 konsulat. 32 konsulat jenderal dan 2 konsulat. Nah, seperti ditekankan oleh Pak Wamen, kami menyampaikan kepada pengusaha-pengusaha di daerah, tolong agar sekali lagi dimanfaatkan perwakilan kita yang ada di luar negeri tersebut sebagai sales dan marketer. Nah, hingga saat ini, untuk tahun 2016 saja, yang data yang ada pada saya, sudah ada 22 perusahaan dari daerah yang menghubungi kami untuk dibantu pemasaran produknya ke luar negeri.
Duta Besar Nur Syahrir Raharjo lebih lanjut menjelaskan, tahun ini pihaknya membantu pelaksanaan Trade Expo Indonesia, TEI, yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2016 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Pogja Diplomasi Ekonomi bertugas memfasilitasi, mendorong, dan mendiseminasikan Trade Expo ke perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri. Selain itu, kelompok kerja diplomasi ekonomi ini juga membantu Kementerian Pariwisata untuk mensosialisasikan promosi pariwisata. Kelompok kerja diplomasi ekonomi diketuai oleh Wakil Menteri Luar Negeri dan terdiri dari 4 duta besar. Kelompok kerja diplomasi ekonomi mendukung investasi dan perdagangan Indonesia melalui koordinasi dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Armanata Nasir, mengatakan warga negara Indonesia yang diduga terjangkit virus Zika di Taiwan saat ini berangsur pulih. Dalam press briefing yang digelar pada Kamis 16 Juni di Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Armanata Nasir mengatakan dugaan tersebut timbul karena gejala virus Zika mirip dengan demam berdarah dengue. Armanata Nasir meyakinkan bahwa saat ini kondisi buruh migran Indonesia tersebut semakin membaik.
Dan informasi yang diterima bahwa yang bersangkutan dalam recovery, alhamdulillah sudah dalam proses recovery, dan mungkin dalam waktu tetap sudah bisa beraktivitas kembali, dan mereka yang bersekolah ke sana itu kan tujuannya untuk menjadi anak buah kapal, menjadi kapal, sehingga mungkin akan melanjutkan kegiatannya di sana untuk proses untuk menjadi kapal.
Berdasarkan pemberitaan kantor berita Taiwan, CNA, buruh migran Indonesia berusia 22 tahun dari kota Mojokerto, Jawa Timur, merasa sakit di pesawat yang membawanya ke Taiwan. Bandar Udara Internasional Kaohsiung, pria tersebut merasakan demam dan mata memerah. Pusat Pengendalian Penyakit Taiwan kemudian mengonfirmasi dia terinfeksi virus Zika pada 5 Juni lalu. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Frankie Sibarani, melakukan pertemuan dengan 10 perusahaan di Shanghai, China, Jumat. Ke-10 perusahaan yang ditemui tersebut terdiri dari beberapa sektor, yakni farmasi, pembangkit listrik, industri pemanis buatan, otomotif, serta perbankan. Frankie Sibarani dalam siaran pers di Jakarta Jumat menyebutkan, salah satu perusahaan yang diagendakan bertemu adalah perusahaan pembangkit listrik China yang telah memiliki joint venture dengan PT Pembangkit Jawa Bali membangun pembangkit listrik berkapasitas 2x1000 MW serta joint venture dengan swasta nasional untuk membangun pembangkit listrik berkapasitas 2x300 MW. Frankie Sibarani menjelaskan pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan perkembangan-perkembangan terkini mengenai peraturan maupun potensi investasi di Indonesia. Hong Kong dan Indonesia sepakat meningkatkan kerjasama di bidang imigrasi dan ketenagakerjaan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi saat melakukan pertemuan dengan Menteri Keamanan Hong Kong Lai Tung Kwok Kamis mengungkapkan kerjasama di bidang ketenagakerjaan dan imigrasi antara Indonesia dan Hong Kong bagian penting dari hubungan kedua pihak. Pers rilis Kementerian Luar Negeri di Jakarta Jumat menyebutkan Hong Kong menyambut baik usulan Retno Marsudi membangun kerjasama lebih erat bidang imigrasi melalui pembentukan nota kesepahaman antara instansi terkait. Saat ini terdapat sekitar 168 ribu tenaga kerja Indonesia di Hong Kong dan jumlah tersebut kedua terbesar setelah tenaga kerja Filipina. Ditambahkan, dalam pertemuan dengan Lai Tung Kwok, Marsudi menjelaskan mengenai beberapa kasus hukum yang dialami warga negara Indonesia terkait penerapan sistem informasi manajemen keimigrasian. Menanggapi hal tersebut, Lai Tung Kwok mengatakan hubungan bilateral kedua negara yang kuat menjadi modal penting dalam membahas masalah tersebut lebih lanjut untuk dapat menemukan solusi terbaik bagi kedua pihak. Pada pertemuan tersebut, kedua menteri menyepakati perlu intensifikasi kerjasama antara Konsulat Jenderal Indonesia di Hong Kong dengan Kantor Imigrasi Hong Kong melalui pembentukan kelompok kerja untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi warga negara Indonesia di Hong Kong. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yulis Parman menyampaikan komentar dengan judul Usulan Trump untuk melarang Muslim masuk ke Amerika Serikat. Pemilihan umum di Amerika Serikat, walau baru akan berlangsung November mendatang, telah semakin menarik perhatian. Hampir dipastikan dua kandidat masing-masing, Donald Trump dari Partai Republik dan Hillary Clinton, dari Partai Demokrat akan bersaing merebut hati rakyat Amerika dalam pemilu nanti. Sebagai negara besar yang mempunyai pengaruh kuat dalam percaturan politik dan perkembangan ekonomi global, sejumlah isu yang muncul dalam pra-pemilu tercatat menarik untuk diperhatikan. Lontaran pendapat dan komentar yang muncul selama masa kampanye menjadi pembicaraan dunia. Salah satunya adalah pernyataan Presiden Barack Obama yang mengomentari usulan calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump. Presiden Barack Obama hari Selasa mengecam Donald Trump atas usulannya melarang warga Muslim memasuki wilayah Amerika. Menurut Obama, usul Trump itu akan mengkhianati warisan pluralisme ras, etnis dan agama di Amerika, dan itu bukan Amerika yang diinginkan. Dalam kampanyenya berkali-kali Donald Trump menyatakan usulannya, yaitu mencegah warga Muslim yang lahir di luar negeri masuk ke Amerika guna menghindari terjadinya kemungkinan serangan teroris. Trump juga mengecam kebijakan-kebijakan Barack Obama yang menurutnya mungkin telah ikut memberi sumbangan pada serangan di klub malam gay di Orlando, Florida, Minggu dini hari 12 Juni yang menewaskan 49 orang dan melukai 53 lainnya. Sebagaimana diberitakan, serangan itu dilakukan oleh seorang warga Muslim Amerika. Pihak yang berwenang menduga tindakan itu terdorong oleh propaganda jihad yang ada di internet. Terkait dengan usulan melarang Muslim masuk ke Amerika Serikat, kita mencatat dengan baik pendapat Presiden Barack Obama. Bukan lantaran Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, namun melakukan generalisasi prasangka buruk kepada orang yang beragama Islam adalah tidak tepat. Kewaspadaan memang perlu mengawasi gerak-gerik orang-orang yang dicurigai, menganut paham radikalisme memang penting, tetapi melarang semua Muslim dari manapun, dengan latar belakang apapun, masuk ke suatu negara sungguh tidak tepat. Bagi Amerika Serikat sendiri, sebagaimana dikatakan Barack Obama, tindakan semacam itu akan melanggar kepercayaan yang telah ada sejak lama di Amerika tentang keterbukaan dan aturan hukum. Demikian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 17 Juni 1950, operasi transplantasi ginjal pertama kali dilakukan di Chicago, Amerika Serikat. Transplantasi ginjal atau cangkok ginjal pertama di Chicago, Amerika Serikat pada 17 Juni 1950 terhadap pasien Ruth Tucker, 44 tahun. Cangkok ginjal tersebut masih menemui kendala karena terjadi penolakan oleh tubuh pasien. Sedangkan cangkok ginjal lainnya dilakukan pada 1954 di Boston, Amerika Serikat dan Paris, Prancis dan berhasil sukses karena tubuh pasien tidak melakukan aksi penolakan. Transplantasi atau cangkok ginjal adalah terapi penggantian ginjal yang melibatkan pencangkokan ginjal dari orang hidup atau mati kepada orang yang membutuhkan. Transplantasi ginjal menjadi terapi pilihan untuk sebagian besar pasien dengan gagal ginjal dan penyakit ginjal stadium akhir. Transplantasi ginjal menjadi pilihan untuk meningkatkan kualitas hidup si pasien. Kami beralih ke tanggal 17 Juni 1959, Abdul Muiz meninggal dunia. Abdul Muiz adalah seorang sastrawan, wartawan, dan juga pahlawan nasional. Pendidikan terakhirnya adalah di Stovia, sekarang Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, meski tidak tamat. Abdul Muiz pernah menjadi wartawan di Bandung antara lain pada Surat Kabar Belanda, Prenger Bode, dan majalah Neraca pimpinan Haji Agus Salim. Abdul Muiz sempat menjadi pemimpin redaksi Kaum Muda sebelum mendirikan Surat Kabar Kaum Kita pada 1924. Selain itu juga pernah aktif dalam Sarekat Islam dan pernah menjadi anggota Foxrot yang pertama 1920 hingga 1923. Setelah kemerdekaan, Abdul Muiz turut membantu mendirikan Persatuan Perjuangan Periangan. Abdul Muiz banyak menulis karya sastra, diantaranya Salah Asuhan, Pertemuan Jodoh, Surapati, dan Robert Anak Surapati. Karya sastranya berjudul Salah Asuhan merupakan mahakarya Abdul Muiz yang sangat terkenal. Dalam kesusteraan Indonesia, Abdul Muiz masuk dalam kelompok Angkatan Balai Pustaka. Abdul Muiz meninggal dunia di Bandung, Jawa Barat pada 17 Juni 1959 pada umur 75 tahun dan dikukuhkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno pada 30 Agustus 1959. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 17 Juni 1972, skandal Watergate diungkap. Pada tanggal 17 Juni 1972, polisi melakukan investigasi ke gedung markas besar Partai Demokrat, Watergate di Washington. Prosedur pemeriksaan dilakukan polisi setelah merujuk pada pengamatan rahasia dari 5 mikrofon. Investigasi polisi ini mengungkap skandal Watergate, yaitu skandal kampanye dari Presiden Amerika Richard Nixon. Semua itu diawali oleh pengungkapan dari wartawan Woodward dan Bernstein dari Washington Post yang melakukan penyadapan dengan mikrofon setelah mendapat petunjuk dari seorang informan misterius yang merupakan orang-orang yang dioperasikan dalam tim sukses untuk Presiden Republik Richard Nixon. Walaupun Nixon menyangkal terlibat dalam kasus Watergate, namun Senat Amerika telah memerintahkan untuk melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut. Akhirnya suatu proses impeachment akan diambil oleh Senat dan Kongres Amerika. Namun sebelum proses tersebut diambil, Presiden Nixon mengundurkan diri pada bulan Agustus 1974. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah pemerintah batalkan 3.143 perda bermasalah. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, pemerintah membatalkan 3.143 peraturan daerah perda yang bermasalah, yakni menghambat kapasitas nasional, menghambat kecepatan untuk memenangkan kompetisi, serta bertentangan dengan semangat kebenekaan dan persatuan. Pembatalan perda bermasalah sudah lama direncanakan pemerintah pusat. Hal ini bagian dari rencana Presiden Joko Widodo untuk menghapus penghambatan investasi di daerah yang nantinya akan menentukan peringkat kemudahan bisnis Indonesia. Presiden Joko Widodo saat konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta Senin 13 Juni 2016 mengatakan ada 4 kriteria perda yang dibatalkan, yakni perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi. Selanjutnya perda yang menghambat proses perizinan dan investasi, ketiga perda yang menghambat kemudahan berusaha, dan keempat perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Presiden Joko Widodo menegaskan pembatalan tersebut untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar, yang toleran, dan yang memiliki daya saing. Menurut Presiden, sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia juga harus memperkuat diri dengan semangat toleransi, dengan persatuan di tengah kebenikaan dengan toleransi dan persatuan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo seperti dirilis Koran Tempo mengatakan 3.143 peraturan daerah perda yang dibatalkan tersebut dinilai menghambat investasi. Menurut Cahyokumolo, perda yang dibatalkan tersebut karena menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Dia mencontohkan jika akan membuat usaha di daerah tidak perlu harus ada izin prinsip. Tidak perlu harus ada izin usaha, tidak perlu harus ada izin mendirikan bangunan, tetapi cukup satu saja izin usaha. Cahyokumolo juga mengatakan perda yang dibatalkan tersebut termasuk retribusi-retribusi yang tidak perlu, termasuk izin-izin yang masih menggunakan peraturan zaman Belanda. Ia menambahkan pemerintah akan terus mengecek peraturan daerah yang bermasalah ataupun berpotensi bermasalah. Ia menegaskan perda-perda yang telah dibatalkan tidak boleh dihidupkan kembali. Cahyokumolo mengatakan pembatalan peraturan daerah ini bukanlah yang terakhir. Kedepan kementeriannya akan melakukan lagi kebijakan serupa. Cahyokumolo mencontohkan ada sekitar 9.000 peraturan daerah yang mengatur tentang investasi dan kelancaran administrasi. Perda itu menyangkut pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah tersebut, terdapat 6.000-an peraturan yang dinilai bermasalah. Oleh sebab itu, penghapusan 3.143 peraturan yang diumumkan Presiden Joko Widodo dipastikan bukanlah kebijakan terakhir, melainkan baru awal. Selain peraturan yang menyangkut persoalan ekonomi, Cahyokumolo juga berencana menghapus peraturan yang berkaitan dengan biaya administrasi dokumen yang dibebankan kepada masyarakat. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan menggelar Safari Ramadan menyosialisasikan 4 pilar di wilayah Bandung, Jawa Barat, Jumat. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengunjungi buruh migran Indonesia di Hong Kong Kamis 16 Juni 2016. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berencana membuat perwakilan penghubung liaison officer yang ditempatkan di beberapa negara yang berpotensi berkaitan dengan peningkatan kegiatan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Mahasiswa Indonesia yang belajar agama di Mesir diminta untuk menata diri menjadi pribadi berintegritas agar bisa memberi solusi terhadap masalah moral bangsa. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengajak para pengusaha untuk memanfaatkan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk mengembangkan bisnis dan memasarkan produk. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Armanata Nasir, mengatakan warga negara Indonesia yang diduga terjangkit virus Zika di Taiwan saat ini berangsur pulih. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Frankie Sibarani melakukan pertemuan dengan 10 perusahaan di Shanghai, China pada hari Jumat. Hong Kong dan Indonesia sepakat meningkatkan kerjasama di bidang imigrasi dan ketenagakerjaan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi saat melakukan pertemuan dengan Menteri Keamanan Hong Kong Lai Tung Kwok Kamis mengungkapkan kerjasama di bidang ketenagakerjaan dan imigrasi antara Indonesia dan Hong Kong bagian penting dari hubungan kedua pihak. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata religi ke Pulau Bali. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Bulan Ramadan telah tiba, ini saatnya Anda melakukan wisata religi. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, tentunya Indonesia menjadi tujuan wisata yang tepat untuk berwisata religi. Di sini ada banyak destinasi wisata religi yang bisa Anda kunjungi, salah satunya Kampung Bugis di Kelurahan Serangan, Pulau Bali. Kampung ini merupakan satu di antara kawasan muslim di Kota Denpasar, Bali. Tak hanya dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan Islam, namun juga berbagai sejarah masuknya Islam di Kelurahan Serangan hadir di tempat ini. Kawasan yang memiliki lebih dari 100 kepala keluarga ini menghadirkan beberapa situs maupun peninggalan bersejarah terkait masuknya peradaban Islam pada abad ke-17 ke Pulau Serangan. Di antaranya adalah Masjid Asyuhada, Al-Quran kuno, Kompleks Makam kuno, dan Rumah Adat Bugis. Pendengar, edisi Pesona Indonesia kali ini mengajak Anda mengenal lebih dekat dengan salah satu situs peradaban Islam di Kampung Bugis, yakni Masjid Asyuhada. Masjid ini merupakan masjid tertua di Serangan, dibangun atas gagasan Syekh Haji Mukmin. Menurut cerita masyarakat setempat, pembangunan masjid tersebut merupakan bentuk hadiah Raja Badung kepada Syekh Haji Mukmin yang sukses membantunya memenangkan perang pada masa peperangan zaman dulu. Luas bangunan masjid keseluruhan meliputi 4 are dan menghadap ke timur serta dikelilingi tembok. Pendengar, bangunan Masjid Asyuhada terdiri atas ruang serambi, ruang utama, dan tempat wudu. Serambi masjid terdapat di bagian depan ruang utama. Pada serambi terdapat deretan tiang sebanyak 4 buah yang berfungsi sebagai penyangga atap. Serambi berfungsi juga sebagai tempat sholat dan tempat melaksanakan kegiatan sosial lainnya. Bagian kiri serambi terdapat bangunan tempat wudu dan tempat untuk meletakkan beduk. Tempat wudhu letaknya di utara ruangan, sedangkan beduk di selatan. Pendengar, di dalam ruang utama masjid berdiri 4 buah tiang soko guru. Mihrab pada masjid terdapat di dinding barat dan menjorok keluar. Untuk masuk ke dalam mihrab tersebut melalui pintu tanpa daun pintu dan atap ruangan utama terdiri atas 2 tingkat. Tingkat pertama terbuat dari genteng berbentuk limas, sedangkan tingkat 2 berbentuk kubah dengan puncak tiang dihiasi dengan bulan bintang. Mimbar yang terdapat dalam ruang utama berbentuk kursi. Mimbar jenis ini juga terdapat di demak dan diberi nama dampar kencana. Mimbar ini terbagi atas 3 bagian, yaitu dasar, tempat duduk, dan atap. Untuk naik ke mimbar, menggunakan tangga dengan 3 anak tangga bertiang penyangga di kiri dan kanan. Ujung-ujung tiang tersebut dihubungkan dengan relung yang berhiaskan motif daun-daunan dan kaligrafi yang berbunyi La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Atap mimbar berbentuk kubah yang disangga oleh relung-relung dengan hiasan daun-daunan. Masjid Asy-Syuhada terletak di Kampung Bugis, Kelurahan Serangan. Kampung ini berada di Pulau Serangan, kurang lebih 10 km di sebelah selatan Denpasar, ibu kota Provinsi Bali. Untuk mencapai Kelurahan Serangan harus menyeberang dengan mempergunakan perahu kecil atau jukung, dan masjid ini terletak di tengah-tengah perumahan penduduk. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Masjid Asy-Syuhada. Kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Reviewer Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, bulan Ramadan merupakan bulan yang tak hanya mewajibkan umat Islam untuk berpuasa saja. Akan tetapi di bulan ini juga umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah lain, seperti sholat tarwih, membaca Al-Quran, sedekah, infak, dan ibadah lainnya seperti bersilaturahmi antar sesama umat Islam yang biasa disebut Safari Ramadan. Warna-warni kali ini bertemakan Universitas Andalas Bersafari Ramadan memperkenalkan pendidikan tinggi. Saudara, Universitas Andalas UNAD Padang, Sumatera Barat memanfaatkan momen bulan Ramadan tahun ini dengan menggelar kunjungan Safari Ramadan ke berbagai daerah untuk mengenalkan pendidikan tinggi kepada masyarakat. Kata Safari sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI memiliki arti perjalanan atau petualangan jarak jauh dalam kegiatan ekspedisi, baik penelitian, penyelidikan, dan wisata. Dari pengertian tersebut, maka aktivitas safari yang harus dilakukan adalah menjangkau tempat-tempat yang terjauh sekalipun dan tempat-tempat yang terdapat di pedalaman. Kegiatan safari tersebut mempelajari dan memecahkan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat. Hal itu dilaksanakan menurut Kepala Humas UNAD, Erianti, tidak semua masyarakat di daerah mengetahui tentang pendidikan tinggi. Safari Ramadan yang dilaksanakan oleh pimpinan UNAD, dalam hal ini Rektor UNAD, sebagai langkah memaparkan sekilas tentang pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Erianti menambahkan, bagi pimpinan UNAD, kesempatan yang diberikan pemerintah provinsi untuk ikut Safari Ramadan dijadikan ajang untuk mendekatkan pendidikan tinggi dengan masyarakat. Dalam beberapa kali kunjungan seperti ke Pariaman, Sawalunto, dan Darmasraya, masyarakat bisa berinteraksi langsung dengan pimpinan UNAD untuk menanyakan seluk-beluk perguruan tinggi dan pendidikan tinggi. Melalui interaksi dan pemaparan singkat, setidaknya dapat membuka pandangan masyarakat tentang kampus dan pentingnya jenjang pendidikan tinggi. Dengan harapan ke depan, orientasi masyarakat, khususnya yang tinggal di pelosok daerah, akan menuju ke perguruan tinggi. Saudara, pada kesempatan bersafari Ramadan bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 ke Kabupaten Dharmasraya, tepatnya ke Masjid Al-Wasilah, Jorong, Sililok Nagari, Sikabau, Kecamatan Pulau Pucung, Rektor UNAD menyampaikan bahwa kampus 3 UNAD Dharmasraya sampai saat ini masih sepi peminat dari putra-putri dari Dharmasraya. Tafdil menyayangkan, keberadaan kampus 3 ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh putra daerah. Tafdil juga menjelaskan terkait sarana, prasarana, dosen maupun fasilitas lainnya yang ada di kampus 3 sama dengan yang ada di kampus pusat Limau Manis maupun kampus 2 Payakumbu. Untuk itu, Tafdil mengimbau kepada seluruh masyarakat dan Pemkab Dharmasraya untuk bersama memajukan kampus 3 ini demi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Dharmasraya di masa yang akan datang. Menanggapi safari Ramadan yang dilakukan Rektor UNAD, salah seorang mahasiswa UNAD, Amalia, mengapresiasi keterlibatan UNAD di safari Ramadan provinsi. Kedepannya, Amalia berharap mahasiswa juga dapat dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Menurut Amalia, masyarakat dapat membantu menyebarkan visi UNAD hingga ke daerah pelosok. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Universitas Andalas Padang bersafari Ramadan. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam, cun tutup warna-warni.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop dangdut Indonesia, Siti Badriah. Namun sebelumnya kita nikmati dulu satu buah lagu dari Siti Badriah dengan judul Terong Dicapein.
KBIN.
Saudara, pada tahun 2014, dunia musik di tanah air kembali dimeriahkan oleh satu artis penyanyi baru yang kehadirannya menarik banyak perhatian para penggemarnya. Penyanyi tersebut adalah Siti Badriah yang namanya sudah tidak asing lagi bagi pecinta musik dangdut di tanah air. Lagu Barabere adalah lagu yang mengangkat nama Siti Badriah terkenal di tanah air. Lagu ini dibawakan Siti dengan sangat bagus sekali dan ini menjadi berkah buat Siti untuk memulai karirnya di dunia musik. Siti Badriah membutuhkan waktu cukup lama untuk dapat merilis album perdananya. Tahun 2014, barulah Siti Badriah mempunyai kesempatan merilis album studio perdananya dengan nama album Satu Sama yang berisikan total 16 lagu terbaru. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan lagu yang mengangkat nama Siti Badriah di kancah musik dangdut. Selamat mendengarkan.
Aku di rumah nunggu kebingungan. Ada
Saudara, Siti Badriah yang lahir pada 11 November 1991 ini termasuk penyanyi yang masih sangat muda. Genre lagu dangdut yang dipilihnya sangat tepat karena dapat kembali membuat musik dangdut kembali berjaya setelah kalah bersaing dengan genre musik lainnya. Siti Badriah pun merasa sangat bahagia dan bangga bisa merilis album perdananya dan dirinya berharap ini akan menjadi awal yang sangat baik bagi dirinya untuk terus berkarya dalam beberapa tahun ke depan. Tampaknya harapan Siti tersebut dapat terwujud dengan dirilisnya album terbarunya pada tahun 2015 dengan nama lagu Suamiku Kawin Lagi. Dengan dirilisnya single lagu ini, menunjukkan Siti Badriah sangat konsisten untuk terus berkarir di dunia musik dan menjadi langkah awal yang sangat manis bagi dirinya. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan ini, mari dengarkan dua buah lagu dari Siti Badriah yang berjudul Tobat Maksiat dan Mama Minta Pulsa. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Cuma sang RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15159525-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.